Pero un dos apartados máis importantes de toda a festa gastronómica é precisamente a degustación. Este ano vanse poñer á venta 1.200 racións cociñadas de distinta forma. A degustación será o sábado e o domingo a mediodía. Como é costume, poñerase nas cuncas de barro conmemorativas da festa e o precio será de 5 euros a ración. Os visitantes que así queiran podrán comer na carpa, que estará situada na Praza do Conde Santo, mercando previamente os tiques das distintas especialidades na caseta de información do concello. Os asistentes podrán, ademais, regar as nosas favas con viño do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Ribeira Sacra, que, aínda que non poden estar aquí, eles presentes cun stand, porque, bueno, están precisamente de vendimia ese fin de semana, brindáronse a colaborar neste hermanamento culinario poñendo á venta 250 litros de viño embotellados para esta emblemática celebración. Por segundo ano, os asistentes podrán degustar potaxe de favas de Lourenzá, antigua usanza, que consiste na preparación dun plato a base de callos e favas. Acompañando a este plato, teremos outras dúas formas diferentes de comer as favas. O sábado podráse comer favas con bacalao e grelos e o domingo favas con setas. Nesta edición é a Asociación de Comerciantes da localidade, ACIAL, a que se encarga de organizar este evento. É a primeira vez que colabora con nosotros e a verdade é que dentro do concello damos esas gracias por axudarnos con esta festa. Os cociñeiros, que son profesionais da hostelería e que son os encargados de elaborar este exquisito manxar, serán os laurentinos Jorge López e Xer Redondas. Ademais da degustación das cuncas de favas, podrán degustar a xente que veña ao concello distintas especialidades, máis de 20, nos 10 bares que están a participar no concurso de tapas. Este concurso de tapas este ano é patrocinado por Cerámicas Otero Regal. Neste ano, 2014, o recinto feiral, como é costume, está situado no interior do claustro, do mosteiro e tamén no exterior do mesmo. No interior participarán 38 expositores chegados de todos os rincóns de Galicia e tamén de Asturias e estarán representados distintos sectores: alimentación, queixo, mel, repostería, embutidos, cosmética natural, artesanía en coiro, textil, madeira e outros.